Salīdzinot ar 2018. gadu, pērni ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja par 16 cilvēkiem mazāk – 132, informē valsts policijā. Savukārt, salīdzinot ar 2010. gadu, bojā gājušo skaits samazinājies par 86 cilvēkiem. Tomēr sasniegt mērķi uz 50% samazināt bojā gājušo un smagi cietušo skaitu neizdevās – atzīst galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.
Rezultāti neesam sasnieguši, bet jebkurā gadījumā darbs ir jāturpina, un lai mēs nākotnē varētu būt tādu savā ziņā ambiciozu mērķi sasniegt līdz 2050. Gadam panākt, ka uz ceļiem netiek zaudēt neviena cilvēka dzīve.
Krapsis norāda, ka satiksmes drošībā ir jāinvestē. To, ka mērķi nav izdevies īstenot, policijas pārstāvis saista ar cilvēku attieksmi pret savu un apkārtējo drošību, infrastruktūru un citiem iemesliem.
Nemžēl mums nav visas gāja pārējais drošas, nemžēl mums nav daudz ceļu, kur varētu izslēgt šo frontālā sadursmu, proti atdalīt pretējā braukšanas virzienu ar barierām. Skaidrs, ka šobrīd arī tehnisko līdzekļu daudzums nav tik liels, kā to vajadzētu. Protams, ir 100 stacionāri radari, bet uz valsti tas ir nepietiekami. Un, diemžēl, arī jāsaka tā, ka policijas rindas ir pasīkušas, ir diezgan liels nekomplekts.
Arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits no jaunās konservatīvās partijas par ceļu satiksmes drošības jomu norāda, ka situācija uzlabojas. Ambiciozo mērķi gan nav izdevies sasniegt. Viņš to skaidro tajā skaitā ar to, ka infrastruktūras uzlabošanai nepietiek naudas.
Tagad mēs esam aktīvi ķērušies pie tā saukto melno punktu iznīcināšanas, dažādu krustojumu uzlabošanas.
Vēl viens iemesls – uzvedība uz ceļa. Aizvien ir daudz agresīvu braucēju. Linkaits norāda, piemēram, dažādas audzinošas kampaņas palīdzot uzlabot situāciju, palīdz arī policijas tehniskie līdzekļi un fotoradari, saka ministrs. Fotoradarus uztur iekšlietu ministrijā ar naudu, ko piešķir no valsts budžeta. Iekšlietu ministrija skaidro, ka naudas šim mērķim nepietiek. Ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis stāsta, ka papildu fotoradariem valdība finansējuma nav paredzējusi, turklāt arī esošo uzturēšanai naudu nepiešķīra. Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē iekšlietu ministrija vērsās pēc atbalsta. Par izmaksām stāsta Bekmanis.
Pēc mūsu aprēķiniem 21. Gadā jau trešdaļa miljona, 22. Gadā 1,1 miljonus, 23. Gadā tuvu 1,2 miljoni, tā ir uzturēšana.
Bekmanis no iekšlietu ministrijas cer, ka pārrāvumu fotoradaru darbībā nebūs.
Zināms, ka paralēli strādā CSDD kopā ar valsts policiju, lai mīkstinātu, kā saka, optimizētu šo te fotoradaru uzturēšanas izdevumu izmaksas, lai viņas būtu pēc iespējas mazākas, tas noteikti dos savu vārtavu.
Savukārt Linkaits sagaida, ka iekšlietu ministrija vērsīsies finanšu ministrijā pēc papildu naudas.
Plašāks jautājums ir, kā nākotnē varētu tikt finansēta fotoradaru iegāde, uzturēšana un izmantošana. Es uzskatu, ka fotoradariem ir jābūt ceļu satiksmes infrastruktūras sastāvdaļai un jābūt Latvijas valsts ceļu aprūpē.
Satiksmes ministrija arī informē, ka plāno veidot pašvaldību satiksmes drošības indeksu. Tajā katru gadu paredzēts publiskot satiksmē drošāko un nedrošāko pašvaldību sarakstu. Tā vēlas motivēt pašvaldības vairāk pievērsties satiksmes drošības uzlabojumiem. Annija Petrova, Latvijas radio.